Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το ζήτημα των εικόνων των Αγίων και την θέση που έχουν στην Ορθόδοξη λατρεία. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, το ζήτημα των εικόνων είναι ένα ζήτημα που είναι σκανδαλώδες, θα λέγαμε, για όσους κυρίως είναι επηρεασμένοι από κακοδοξίες που προέρχονται από τη Δύση και κυρίως κακοδοξίες που προέρχονται από τον προτεσταντικό χώρο. Παρερμηνεύοντας πολλοί από τους χριστιανούς οι οποίοι βρίσκονται σε προτεσταντικά δόγματα, ορισμένα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου απαγορεύεται η χρήση και η κατασκευή ομοιωμάτων και εικόνων για να απεικονίσουν και να περιγράψουν τον αόρατο Θεό, παρερμηνεύοντας λοιπόν αυτά τα χωρία, κατήργησαν εντελώς την χρήση εικόνων και παράλληλα αδίκως κατηγορούν με σφοδρότητα την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ότι οδηγεί τους πιστούς σε ειδωλολατρεία. Στις προηγούμενες εκπομπές, με την βοήθεια των λόγων και κυρίως του πρώτου λόγου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού προς τους διαβάλλοντας της εικόνας, είδαμε αναλυτικά ποιος πραγματικά ήταν ο λόγος αυτής της απαγόρευσης η οποία δόθηκε από τον Μωυσή στον λαό Ισραήλ. Η απαγόρευση εδόθηκε τότε και για συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος ήταν ότι ο Θεός δεν είχε παρουσιαστεί με κανένα σχήμα, δεν είχαν λοιπόν καμία εικόνα οποιουδήποτε κτιστού όντως με την οποία θα μπορούσαν να περιγράψουν τον απερίγραπτο, αόρατο και ασχημάτιστο δημιουργό. Παράλληλα, εκείνη την εποχή υπήρχε ο πολύ μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούν οι Ισραηλίτες στην ειδωλολατρεία, διότι οι λαοί με τους οποίους συναναστρέφονταν ήταν λαοί που η βασική τους θρησκεία ήταν ειδωλολατρική, δηλαδή έφτιαχναν ομοιώματα τα οποία αυτά καθεαυτά λάτρευαν ως θεούς. Λάτρευαν με άλλα λόγια την κτίση, κτιστά αντικείμενα, κτιστές υπάρξεις, δημιουργήματα. Με την έλευση του Κυρίου μας συνέβησαν δύο πολύ σημαντικά και καθοριστικά γεγονότα. Το πρώτο είναι αυτή η ίδια η ενανθρώπισης. Ο αόρατος κατά την φύση Θεός προσλαμβάνει ανθρώπινη φύση και την ενώνει ατρέπτως με την θεία του φύση, και έτσι ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται εκτός από Θεός και άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο μέχρι τότε ασχημάτιστος, ανικόνιστος και απερίγραπτος Θεός, λαμβάνοντας την εικόνα, την φύση, την ανθρώπινη στην υπόστασή του και ενώνοντάς την με την θεία του φύση, μας δίνει την δυνατότητα και μας ανοίγει τον δρόμο στο να τον εικονίζουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι με την ενανθρώπιση του Κυρίου μας η αλήθεια, το φως του Ευαγγελίου, έλαμψε και φώτισε κάθε σκοτεινή πλευρά και έτσι διαχώρισε ολοκληρωτικά πλέον την αλήθεια και το φως του Ευαγγελίου, της πίστεώς μας, από την σκιά της ειδωλολατρίας. Γνωρίζουμε πλέον με σαφή τρόπο ότι δεν υπάρχει καμία σχέση και καμία σύνδεση ανάμεσα στην άκτιστη θεία φύση και σε οτιδήποτε είναι δημιουργημένο, σε οτιδήποτε είναι κτιστό. Δεν υπάρχει λοιπόν πλέον καμία περίπτωση, κανένα ενδεχόμενο να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην ειδωλολατρία, δηλαδή στο να λατρεύσει την κτήση, ένα είδωλο, διότι πλέον γνωρίζει ότι η λατρεία του απευθύνεται στον ένα και αληθινό Θεό, ο οποίος απέχει άπειρη απόσταση από οτιδήποτε είναι κτιστό. Με αυτά λοιπόν τα δύο βασικά σημεία δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στην πλάνη της ειδωλολατρίας. Επομένως, οι εικόνες αφενός μεν, θα μπορούσαμε να πούμε, επιβάλλονται ως προς την χρήση στην λατρεία των πιστών, και αφετέρου δεν αφήνουν καμία εκδοχή που να οδηγήσει ακόμα και τους πλέον αστήρικτους σε ειδωλολατρεία. Διαπιστώσαμε επίσης ότι χρήση των εικόνων γίνεται ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, παρόλη την φαινομενικά απαγόρευσή τους, ολοκληρωτική θα λέγαμε απαγόρευσή τους, από τον νόμο. Και αυτό διότι είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί σύμβολα, εικόνες, παραστάσεις, ούτως ώστε να ανεβαίνει ο νους του και να υποβοηθείται η σκέψη του, η διάνοιά του, στο να λατρεύσει με όλες του τις δυνάμεις τον Κύριο. Φτάσαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι εικόνες είναι απόλυτα αποδεκτές και, όπως είπαμε και προηγουμένως, επιβάλλονται στο να χρησιμοποιούνται στην λατρεία. Διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο κυρίως για την εικόνα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόν του Θεού του αόρατου. Λένε μερικοί ότι ναι μεν μπορεί να είναι αποδεκτό το να εικονίζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, όμως είναι εντελώς απαράδεκτο το να εικονίζουμε τους Αγίους. Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Στο μεταξύ όμως, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 144ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 145ο κατά το μασορητικό κείμενο. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής αυτό ακριβώς το σημείο, δηλαδή ότι όχι μόνον δεν απαγορεύεται το να εικονίζουμε και τους Αγίους εκτός από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά μάλλον θα λέγαμε και επιβάλλεται. Ας το δούμε πώς το αναπτύσσει στον πρώτο λόγο του προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγει, αλλά ναι, μπορεί να πει κάποιος, κάνε το εικόνισμα του Χριστού και αυτό σου φτάνει. Ή ακόμη και το εικόνισμα της μητέρας του της Θεοτόκου. Και ο ίδιος σχολιάζει, ο το μέγεθος της ατοπίας, ρητά ομολόγησε στον εαυτό σου εχθρό των Αγίων. Αν λοιπόν κάνεις την εικόνα του Χριστού, όμως με κανένα τρόπο των Αγίων, είναι φανερό πως δεν απαγορεύεις την εικόνα, αλλά την τιμή των Αγίων. Πράγμα που κανένας, αιώνες ολόκληρους, δεν τόλμησε να κάνει ή δεν προσπάθησε παρόμοιο τόλμημα. Διότι, κάνοντας την εικόνα του Χριστού, επειδή είναι δοξασμένος, και όχι των Αγίων, επειδή τους θεωρείς χωρίς τη Θεία Δόξα, βεβηλώνεις την απεικόνηση και επιχειρείς να αποδείξεις την αλήθεια ψεύτικη. «Ζω εγώ», λέγει Κύριος, «και όσους με δοξάζουν θα τους δοξάσω». «Ζω εγώ και τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Αυτό το χωρίο αναφέρεται στο Άλφο Βασιλειών, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 30, κατά την μετάφραση των 70, ή Άλφα Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 30, κατά το μασορητικό κείμενο. Συνεχίζοντας, παραθέτει και από τον Απόστολο Παύλο, «Ώστε δεν είσαι πια δούλος, αλλά Υιός, και αφού είσαι Υιός, θα γίνεις και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Ώστε ουκέτι ή δούλος, αλλιώς, είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού». προς Γαλάτας επιστολή, 4ο κεφάλαιο και στίχος 7. Και αφού συμμετέχουμε στα πάθη, θα γίνουμε μέτοχοι και της δόξας του Θεού. Υπερσυμπάσχομεν, ίνα και συνδοξαστόμεν. Από την προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχο 17. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δεν ξεσήκωσες λοιπόν πόλεμο κατά των εικόνων, αλλά πράγματι κατά των Αγίων. Λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος και επιστήθιος μαθητής ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, ότι όμοιοι Αυτό εσώμεθα. Α. Ιωάννου, 3ο κεφάλαιο, στίχος 2. Όπως ακριβώς όταν ενώνεται το σίδερο με την φωτιά, δεν γίνεται φωτιά κατά τη φύση του, αλλά κατά την ένωση και την πύρωση και τη μέθεξη, έτσι και το θεούμενο δεν γίνεται Θεός κατά τη φύση, αλλά κατά την μέθεξη. Ωστόσο, δεν κάνω λόγο για την σάρκα του σαρκωμένου Υιού του Θεού, διότι εκείνη έγινε άτρεπτα Θεός κατά την καθυπόσταση ένωση και κατά την μέθεξη της Θείας Φύσης και δεν χρήστηκε με την ενέργεια του Θεού όπως ο καθένας από τους προφήτες, αλλά με την παρουσία όλου του Χρίοντος. Ότι με τη θέωση και οι Άγιοι γίνονται Θεοί φαίνεται από τον ψαλμικό λόγο: «Ο Θεός βρίσκεται σε σύναξη Θεών και ανάμεσα σε Θεούς κρίνει». Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. 81ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 1. Καθώς βρίσκεται ο Θεός ανάμεσα σε Θεούς, κατανέμει τις αξίες, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κάνοντας την ερμηνεία. Αυτό φαίνεται στον 40ο λόγο του. Ο Θεός έδωσε εντολή στο Δαβίδ να του χτίσει ναό μέσω του ίδιου του γιού του, Σολομώντα, και να κατασκευάσει οίκο προσευχής. Τον έκτισε ο Σολομών και έκανε τα χερουβίμ, όπως διηγείται το βιβλίο των βασιλειών, και περιέζωσε τα χερουβίμ με χρυσάφι και χάραξε κυκλικά όλους τους τοίχους και έφτιαξε με την γραφίδα χερουβίμ και φήνικες εσωτερικά και εξωτερικά, δεν λέει πλάγια, δηλαδή παράπλευρα, αλλά κυκλικά, και συνάμα ζωγράφισε και βόδια και λιοντάρια και άλλες διακοσμήσεις. Δεν είναι λοιπόν πολύ ανώτερο πράγμα να στολίζουμε όλους τους τοίχους των ναών του Κυρίου με μορφές Αγίων και με απεικονίσεις, παρά με απεικονίσεις άλογων όντων και δέντρων? Πού είναι ο νόμος που παραγγέλει «Δεν θα φτιάξεις κανένα ομοίωμα, ου ποιήσεις παν ομοίωμα»? Αλλά ο Σολομών, που πλουτίστηκε με Θεία Σοφία, χωρίς να εικονίζει τον Θεό, έφτιαχνε χερουβίμ και ομοιώματα λιονταριών και βοδιών. Αυτό το απαγορεύει ο νόμος. Και εμείς, χωρίς να εικονίζουμε τον Θεό, φτιάχνουμε τις εικόνες των Αγίων. Όπως τότε ναός και λαός εξαγνίζονταν με αίμα αλόγων ζώων και με στάχτη από δαμάλι, όπως φαίνεται στην προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο στίχους 12 και 13, έτσι και τώρα εξαγνίζονται με το αίμα του Χριστού, που έδωσε τη μαρτυρία της αλήθειας επί Ποντίου Πιλάτου, του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου, όπως αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 6ο κεφάλαιο και στίχο 13, και προσέφερε τον εαυτό του απαρχή των μαρτύρων, ακόμη και με το Ιερό Αίμα των Αγίων έχει οικοδομηθεί η Εκκλησία, έτσι λοιπόν τότε ο οίκος του Θεού στολιζόταν με μορφές και απεικονίσεις αλόγων ζώων, ενώ τώρα με μορφές Αγίων, που έχουν φτιάξει τους εαυτούς τους ναούς έμψυχους και λογικούς ως κατοικητήριο του ζωντανού Θεού με το Πανάγιο Πνεύμα. Αφού λοιπόν προηγουμένως διαπιστώσαμε από τα λεγόμενα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ότι όχι μόνον δεν απαγορεύονται οι εικόνες, αλλά ακόμη και ο Σολομών που είχε την Θεία Σοφία και την εντολή από τον πατέρα του να οικοδομήσει τον ναό, τον στόλισε με εικόνες και παραστάσεις αλόγων ζώων και δένδρων, έτσι λοιπόν είναι απόλυτα φυσιολογικό και επιβαλλόμενο το να στολίζουμε κι εμείς τους ναούς μας με παραστάσεις όχι πλέον αλόγων ζώων και δένδρων, αλλά με παραστάσεις των Αγίων και των κατορθωμάτων τους. Παράλληλα λοιπόν με την εικόνα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, είναι λογικό και ωφέλιμο να κάνουμε και εικόνες των Αγίων, των φίλων του Χριστού. Ας δούμε όμως ποια άλλα επιχειρήματα μας παραθέτει στον λόγον του ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγει: «Ζωγραφίζουμε τον Χριστό, τον Βασιλιά και Κύριο, χωρίς να τον απογυμνώνουμε από το στράτευμα. Διότι οι Άγιοι είναι ο στρατός του Κυρίου. Ας απογυμνώσει πρώτα ο επίγειος βασιλιάς τον εαυτό του από το στράτευμά του και έπειτα να θέλει να απογυμνώσει το βασιλιά και Κύριο. Ας βγάλει πρώτα αυτό στη βασιλική πορφύρα και το διάδημα και έπειτα να καταργεί το σεβασμό σε εκείνους που θριάμβευσαν εναντίον του τυράννου και κυριάρχησαν στα πάθη. Διότι αν είναι κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού και μέτοχοι της Θείας Δόξας και Βασιλείας Του, όπως αναφέρεται στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστολού Παύλου, πώς αυτοί οι φίλοι του Χριστού να μην γίνουν κοινωνοί και της επιγής δόξας του? Δεν σας αποκαλώ δούλους λέγει ο Θεός, εσείς είστε φίλοι μου. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Ου λέγω ημάς δούλους, ημείς φίλοι μου εστέ. Θα τους στερήσουμε λοιπόν την τιμή που τους δίδει η Εκκλησία? Μα τι θρασί χέρι, μα τι προκλητική γνώμη που αντιστέκεται στο Θεό και προβάλλει άλλα παρά τα δικά του προστάγματα. Δεν προσκυνείς την εικόνα? Μήτε τον Υιό του Θεού να προσκυνείς, που είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Προς Κολοσσαΐς επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 15. Αυτήν λοιπόν την εικόνα του Θεού του αοράτου, που είναι ζωντανή και είναι χαρακτήρας, σφραγίδα δηλαδή, απαράλλακτος. Και συνεχίζει: προσκυνώ την εικόνα του Χριστού ως σαρκωμένου Θεού, την εικόνα της δέσποινας όλων των ανθρώπων, της Θεοτόκου, ως μητέρας του Υιού του Θεού, την εικόνα των Αγίων ως φίλων του Θεού που πάλεψαν την αμαρτία ως το σημείο να δώσουν το αίμα τους και μιμήθηκαν το Χριστό, χύνοντας το αίμα τους για Αυτόν που πρωτύτερα είχε χύσει το δικό του αίμα για αυτούς και για όσους ακολούθησαν την πολιτεία του. Αυτόν τα κατορθώματα και τα πάθη απεικονίζω, μια και μέσω αυτών αγιάζομαι και κινούμαι με ζήλο για να τα μιμηθώ. Και τα τιμώ με σεβασμό και προσκύνηση, διότι η τιμή της εικόνας πηγαίνει προς το πρωτότυπο, λέγει ο Θείος Βασίλειος. Η γάρ της εικόνος τιμή προς το πρωτότυπον διαβαίνει, όπως έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν από τον περί του Αγίου Πνεύματος λόγο του. Αν οικοδομείς ναούς για τους Αγίους του Θεού, τότε να παριστάνεις και τα τρόπεά τους. Άλλοτε δεν έφτιαχναν ναό στο όνομα ανθρώπων, δεν γιορταζόταν ο θάνατος των δικαίων, αλλά πενθούσαν, και όποιος άγγιζε τον νεκρό θεωρούταν ακάθαρτος, και το νεκρό σώμα του ίδιου του Μωυσή ανάγγιζε, όπως φαίνεται στο βιβλίο των Αριθμών, 19ο κεφάλαιο και στίχο 11. ώστις εγγύθι νεκρόν σώμα ανθρώπου, θέλει είστε ακάθαρτος 7 ημέρας. Τώρα όμως γιορτάζονται οι μνήμες των Αγίων. Πένθησαν το νεκρό σώμα του Ιακώβ, όπως φαίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως, 50ο κεφάλαιο, στίχοι 11 και 12, αλλά πανηγυρίζεται ο θάνατος του Στεφάνου. Ή λοιπόν εξαφάνισε και τις πανηγυρικές μνήμες των Αγίων, που γίνονται αντίθετα με τον Παλαιό Νόμο, ή δέξου και τις εικόνες που είναι παρά τον νόμο, όπως ισχυρίζεσαι. Αλλά είναι αδύνατο να μην γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων, διότι αυτά τα παραγγέλει να γίνονται ο χορός των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων Πατέρων. Από τη στιγμή που ο Θεός Λόγος έγινε σάρκα και ομοιώθηκε με μας εξ ολοκλήρου χωρίς αμαρτία και ενώθηκε ασύγχυτα με την ανθρώπινη φύση και θέωσε αμετάβλητα τη σάρκα μέσω της ασύγχυτης περιχώρησης της θεότητάς του και της σάρκας του, όντως αγιαστήκαμε. Και από τη στιγμή που ο Υιός του Θεού και Θεός, όντας απαθής κατά τη θεότητα, έπαθε κατά το πρόσλημα και ξεπλήρωσε τη δική μας οφειλή, γίνοντας λύτρο για μας πολύτιμο και αξιαγάπητο, που κινεί το έλεος του Πατέρα και είναι σεβαστό αίμα του Υιού, όντως ελευθερωθήκαμε. Και από τη στιγμή που κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε την άφεση, σαφώς μέσα σε τυφλούς, στις ψυχές που από αιώνες ήταν δεμένες σαν εχμάλωτες, και έδεσε τον ισχυρό τύρανο με την υπεροχή της δύναμής του, και ανέστησε τη σάρκα που προσέλαβε γι' αυτόν από μας, κάνοντάς την άφθαρτη, όντως γίναμε άφθαρτοι. Και από τη στιγμή που γεννηθήκαμε διαμέσου του ύδατος και του πνεύματος, όπως αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχο 5, όντως υιοθετηθήκαμε και γίναμε κληρονόμοι Θεού, προς Ρωμαίους 8ο κεφάλαιο, στίχος 17. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τους πιστούς τους ονομάζει Αγίους. Γι' αυτό δεν πενθούμε, μα γιορτάζουμε το θάνατο των Αγίων. Γι' αυτό δεν είμαστε στην κυριαρχία του νόμου, αλλά της χάριτος. Ουχ υπό νόμον, αλ υπό χάριν εσμέν. Προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, στίχος 14. Και επειδή δικαιωθήκαμε μέσω της πίστης, δικαιωθέντες δια της πίστεως, Ρωμαίους 5ο κεφάλαιο, στίχος 1, και γνωρίσαμε μόνο τον αληθινό Θεό, για τον δίκαιο δεν γίνεται ο νόμος, δικαίω δε νόμος ουκείται, 1 προς Τιμόθεον, 1ο κεφάλαιο, στίχος 9, δεν είμαστε σαν ήπιοι δουλωμένοι στα στοιχεία του νόμου, αλλά μια και οριμάσαμε στην τελειότητα, τρεφόμαστε με στέρεη τροφή, όχι αυτή που μας πάει στην ειδωλολατρία.
Αυτόν ενεύκαιρι
Καλός είναι ο νόμος, λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, φωτίζοντας σαν λιχνάρι σε σκοτεινό τόπο, αλλά όσο να φωτίσει η μέρα. Όμως ανέτειλε κιόλας ήλιος στις καρδιές μας και της θεογνωσίας ζωντανό νερό πλημμύρισε τα έθνη και όλοι γνωρίσαμε τον Κύριο. Πέρασαν τα παλαιά, να, όλα έγιναν καινούργια. Παρήλθε τα παλαιά, ιδού γέγονε τα πάντα κενά. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο, στίχος 17. Λέγει λοιπόν ο Θείος Απόστολος στον Πέτρο, τον κορυφαίο των Αποστόλων. Αν εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος, ζεις ως εθνικός και όχι ως πιστός Ιουδαίος, γιατί εξαναγκάζεις τα έθνη να ζουν ως Ιουδαίοι? Ίση Ιουδαίος ον εθνικός ζεις και ουκ Ιουδαϊκός, πώς τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαΐζιν? Αυτό από την προς Γαλάτας επιστολή, 2ο κεφάλαιο, στίχος 14. Και προς τους Γαλάτες γράφει: «Βεβαιώνω τον καθένα που περιτέμνεται ότι είναι υποχρεωμένος να τηρεί ολόκληρο τον νόμο. Μαρτύρομαι παντί ανθρώπο περιτεμνωμένο ότι οφειλέτησε στην όλων των νόμων πληρώσε». Προς Γαλάτας επιστολή, 5ο κεφάλαιο, στίχος 3. Στα παλαιά χρόνια λοιπόν, επειδή δεν γνωρίζαμε τον Θεό, δουλεύαμε σε ανύπαρκτους θεούς. Τώρα όμως, αφού γνωρίσαμε τον Θεό, ή καλύτερα, αφού μας γνώρισε ο ίδιος ο Θεός, πώς να επιστρέψουμε ξανά στα ανίσχυρα και πτωχά στοιχεία, όπως αναφέρεται στο 4ο κεφάλαιο της Ιδίας επιστολής, της προς Γαλάτας επιστολής, στίχους 8 και 9. Είδα μορφή του Θεού, την ανθρώπινη, και παρέμεινα στη ζωή, όπως αναφέρεται παράλληλα στο βιβλίο της Γενέσεως, 32ο κεφάλαιο, στίχος 31. «Βλέπω την εικόνα του Θεού όπως την είδε ο Ιακώβ», μολονότι αυτά γίνονται διαφορετικά και στις δύο περιπτώσεις, διότι εκείνος είδε την άειλη που προμήνυε το μελλοντικό γεγονός με τα άειλα μάτια του νου. Εγώ όμως βλέπω την εικόνα που ζωντανεύει σαν φωτιά τη μνήμη του Θεού, που έγινε ορατός κατά την σάρκα. Η σκιά των Αποστόλων και τα σουδάρια και τα μαντήλια απομάκρυνε τις αρρώστιες και φυγάδευε τα δαιμόνια. Πώς τώρα η σκιά και η εικόνα των Αγίων δεν θα δοξάζεται? Και καταλήγει σε αυτόν τον ωραιότατο λόγο, στο σημείο αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ή εξαφάνισε την προσκύνηση κάθε ύλης, ή σταμάτησε να καινοτομείς και μη μετακινείς όρια αιώνια που έθεσαν οι πατέρες σου. Μη δε μέτερε όρια αιώνια αέθεντο οι πατέρες σου, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών, 22ο κεφάλαιο και στίχο 28. Στο σημείο όμως αυτό θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.